Riječ posjeć.
Poštovani slušaoci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Danilo Tvrdišić, jedan od najagilnijih publicista i koordinatora Srpskog sabora Dveri. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
Da li se u srpskom narodu i državi Srbiji opet otvorio krater, krater zavađa, mržnje, podvajanja nacije, hapšenjem Radovana Karadžića?
Pre nego li odgovorim na konkretno na vaše pitanje, ja moram da kažem da meni ovo vreme koje mi danas živimo deluje kao gotovo nikad teže vreme za srpski narod i srpsku državu. Mi smo svedoci svega onoga što se desilo sa Kosovom i Metohijom, odnosno sa priznanjem određenih zapadnih sila nezavisnosti Kosova. Mi smo svedoci i ovog zadnjeg dešavanja vezano za hapšenje doktora Radovana Karadžića. Ja moram da kažem da to hapšenje ima mnogo dublje i dalekosežnije posljedice od onoga koje mi možemo vidjeti danas u ovom medijskom mraku u kojem se trenutno nalazi Srbija. Naime, hapšenjem Radovana Karadžića otvorila se jedna pandorina kutija, jedan domino efekat koji može dovesti do toga da nestane Republika Srpska. Mi znamo da je Radovan Karadžić tvorac na neki način današnje Republike Srpske, a da je on opet optužen pred Haškim sudom za, između ostalog, jedna od tačaka optužnice jeste za genocid. U prevodu to znači da ukoliko bi on bio optužen, a sve govori da će ići u tom pravcu, ukoliko bi bio on optužen za genocid, to bi faktički značilo da je Republika Srpska genocidna tvorevina. Ja se bojim da je upravo nečiji scenario i nečiji plan u tom pravcu da se ukine Republika Srpska kao tvorevina, genocidna tvorevina koju oni hoće tako da nazovu. I iskreno, takve najcrnje slutnje nadam se da se neće obistiniti, ali imajući iskustvo sa našim zapadnim prijateljima, po znacima navoda, u proteklih 15 godina bojim se da je to put kojim oni idu. Dalje, zašto kažem da je situacija u kojoj se danas srpski narod nalazi zaista teška i zaista katastrofalna i teško da je u posljednjih 100 godina bio teži period za srpski narod. To su primjeri ponovnog aktualizovanja vojvođanskog pitanja. Tu je medijski mrak koji se nad Srbijom nadvio, ono što čega smo svjedoci je svojevrsni briselski apartheid po mnogo različitih pitanja, o njima ćemo posebno kasnije. Dakle, jednom rečju i povodom ovog konkretnog hapšenja Radovana Karadžića, mi smo svjedoci ovih dana na beogradskim ulicama jako napete atmosfere, protesti se događaju svaki dan. Narod shvata da je ovo zaista jedan težak trenutak i za Srbiju i za srpski narod i jednostavno narod se digao na proteste. Mi svakoga dana imamo nekoliko hiljada ljudi koji protestuju protiv izručenja Radovana, odnosno protiv hapšenja Radovana Karadžića, a evo i izručenja Radovana Karadžića tom Haškom sudu. Kako će se stvari odvijati u ovom trenutku, to niko ne može sa sigurnošću ne može proceniti, ali svakako da je ovim činom kriza na prostoru Republike Srbije produbljena i nažalost vrlo smo blizu scenariju nekog, ja se nadam da toga neće doći, ali toliko su strasti nabujale da se čak može desiti da dođe do scenarija građanskog rata. Ono što ovom prilikom želim da kažem, da Dveri Srpske su povodom hapšenja Radovana Karadžića poslale svoje saopštenje, ukazale na to šta Radovan Karadžić zapravo znači za srpski narod i nismo mi, i to želim da istaknem, ne posmatramo mi Radovana Karadžića idolatrijski, kao što nažalost danas mnogi određene političke ličnosti posmatraju kroz prizmu idolatrije i stvaraju od političkih lidera idole. Ne, mi Radovana Karadžića isključivo posmatramo kao simbola simbola koji u ovom trenutku, kada se mi kao narod i kao država i uopšte vaskoliko srpstvo nalazimo pod jednom specifičnom vidom okupacije. Radovan Karadžić jeste simbol slobode, simbol Republike Srpske koja je nastala u tim teškim vremenima i zapravo mi hoćemo da ukažemo na taj simbol, hoćemo da ukažemo na vrednosti, na vrednostni sistem koji se danas urušava od strane tih istih zapadnih sila koji nam i nameću raznorazne mere apartheida danas.
Dakle, ovo hapšenje u stvari nije samo jedan personalan, nego simbolični čin na prvo mjesto. U smislu, Srbi, dolijali ste.
Upravo tako, kogod proučava genezu svega onoga što se dešava kod nas, može videti da nikada bilo koja akcija iz strane Brisela, od strane, na kraju krajeva, Vašingtonske administracije, nije usmerena za jednokratnu upotrebu, već da ona ima svoje, ona ostavlja svoje posljedice u nekom kasnijem vremenskom periodu. Nažalost, iskustvo je pokazalo najnegativnijem po srpski narod.
Odnosno traume.
Tačno tako, podsjetit ću vas Markala, podsjetit ću vas velikih kolona, ugroženosti, genocida nad Albancima, tobože, i tako dalje, i tako dalje. Račak, mnoge druge. I ja zaista ne mogu da verujem, i meni je prosto neshvatljivo da danas ima zdravorazumskog čoveka u Srbiji koji može verovati šarenim lažama i bajkama da će sve da se završi pozitivno po srpski narodu samo ukoliko se isporuče Radovan Karadžić i Ratko Mladić, da će nama cvetati cveće, balončići i tako dalje. Jednostavno, toliki nivo naivnosti koje možemo sresti kod jednog dela našeg naroda je za mene zaista neshvatljiv.
Zanimljivo je i upalo je mnogima u oči ono što je povodom hapšenja izjavio jedan Sarajlija Bošnjak, koji je u anketi na ulicama sarajevskim rekao: dobro, Karadžić je uhapšen, sad treba ubiti Dodika, odnosno ukinuti genocidnu tvorevinu Republiku Srpsku. Mnogi ljudi, čak i iz proameričkih beogradskih medija, to su na dosta objektivan i pošten način komentarisali, kao pravu prijetnju.
Upravo o tome se radi. To je ona Pandorina kutija koja se ovim činom otvorila. To je ono zbog čega, ja ovom prilikom otvoreno i javno kažem, zbog čega se ovaj čin i ovaj akt je akt ravan aktu veleizdaje. Veleizdaje ne samo srpskog naroda u Republici Srpskog i Republike Srpske kao države i dugoročno posmatrano ugrožavanjem njenih osnovnih elemenata državnosti, već je to akt veleizdaje celokupnog srpskog nacionalnog bića, celokupnog našeg, celokupne državotvornosti srpske. Zaista ne postoji prava kvalifikacija, ne postoji pravi komentar za ono što se desilo, za ono što se desilo proteklih dana. Tako da, nažalost, ja bih voleo da ja grešim, ja bih voleo da sve ovo što u ovom trenutku mi govorimo da je to nešto što nije istina, ali nažalost, naše nacionalno iskustvo samo u proteklih 15 godina upravo ide u tom pravcu da će rasparčavanje našeg nacionalnog bića, našeg državotvornog prostora, ovdje govorim imavši u vidu i Kosovo i Metohiju, i Crnu Goru, i sada Republiku Srpsku, nažalost, opet podsjećam i na aktualizovanje vojvođanskog pitanja, a nažalost i na aktualizovanje raškog pitanja. Dakle, to je ta realnost koja se danas nalazi pred srpskim narodom, a koja se pokušava od njega sakriti nečim što se zove medijska idiotizacija, medijski mrak kakav nije viđen. Govorili su za Miloševića svojevremeno da guši medijske slobode, ali vi ste tada imali nekoliko listova koji su mogli da ukažu i na neki drugačiji stav. Vi ste imali opozicioni list, vi ste imali određeni kritički stav. Danas toga bukvalno da i da nema. Danas je takvo jednoumlje zavladalo na našem medijskom nebu da je to zastrašujuće, i ako uzmemo u obzir i taj medijski mrak i određene tendencije koje nam opet dolaze sa zapada, ovde pre svega mislim na različite biometrijske, elektronske metode identifikacije građana i ličnosti, ali o tome možemo kasnije, mi možemo videti da se zaista taj krug, ta omča oko srpskog naroda polako steže. Ja iskreno verujem da će se ovaj narod na vreme probuditi u većoj meri i da će da se ono što je Njegoš rekao, snom, rod moj snom mrtvijem spava, da će zaista konačno srpski narod jasno videti šta se dešava i da će se nacionalno razbuditi, jer samo tako mislim da mi možemo dočekati sledeći vek, da ne govorim sledeću deceniju, ali samo prosvetljeni i samo, tako kažem, shvativši istorijske okolnosti u kojima se država Srbija i srpski narod nalazi i imajući okolnosti geopolitičke i sve druge koje su realne, a ne ono što nam servira briselska administracija ili ono što nam serviraju trenutno naši vladajući krugovi.
Kakav je ovo strah u javnosti od desnice?
Pa to je strah, to je scenario koji se bukvalno ponavlja. Scenario koji smo mi videli i u Francuskoj, koji smo videli i u Holandiji i tako dalje, gde jednostavno kada kažete desnica, žele da vas povežu sa svim negativnim, anahronim, retrogradnim pojavama koje tobože nemaju veze sa modernim vremenom, koji nemaju veze sa savremenim tendencijama sloboda, ljudskih prava, kako ih oni podrazumevaju i tako dalje i tako dalje.
Tu se odmah radi o teroristima, zlikovcima.
Odmah ste ubačeni u jedan šablon. Šablon i u jedan kliše koji je toliko jak, toliko su vas pokušavaju sabiti u taj šablon, da vi, s obzirom na medijsku zatvorenost, ne možete da ukažete da te, konkretno, te slobode, ljudska prava, prava na različitost o kojima oni govore, zapravo predstavljaju jednu devijaciju našeg vremena, koja u krajnjoj instanci dovodi do diktature manjinskih prava, počevši od verskih preko nacionalnih do takozvanih seksualnih, dakle do raznoraznih izopačenja koji nam oni predstavljaju kao epohalnu civilizacijsku vrednost, a koje zapravo ne predstavljaju ništa drugo do jedan sunovrat moralnih vrednosti, sunovrat svega onoga što predstavlja arhetip konkretno srpskog naroda, a to je moral, a to je njegova pravoslavna vera i tako dalje. I kada govore o desnici, oni desnicu stavljaju u jedan isti u paket anahronosti zajedno sa njegovom zajedno sa pravoslavljem i zajedno sa njegovom istorijskom i kulturnom tradicijom, zajedno sa njegovim nacionalnim nasleđem, i na taj način, dakle, ubacujući nas u taj kliše, oni pokušavaju da diskredituju desnicu i da trajno onesposobe desnicu za neko ozbiljnije delovanje na ovim našim prostorima i za diskreditovanje svih slobodoljubivih ljudi da utiču na neko ponovno mešanje geopolitičkih karata na Balkanu.
To je stvarno sporno šta srpska javnost u širem smislu podrazumijeva pod desnicom. U stvari i personalno, a i teorijski, ništa drugo nego one stare marksističke predrasude i doktrine. Desnica je ono što je reakcionarno, što je nazadno, što se ne može integrisati i sa čim se ne može naprijed.
Upravo je taj kliše o kome sam govorio, taj u koji one žele nas kao slobodoljubive ljude da ubace u priču o desnici. Ja moram da kažem da ja lično, kada govorimo o desnici, svi mi treba da znamo da je ta podela na levicu i desnicu nastala iz vremena Francuske revolucije, iz vremena francuskog parlamenta, kada je s leve strane smo imali jakobince, sa desne smo imali žirondince, i od tada do danas, znači, ta podela na levicu i desnicu postoji. Ona je po mom dubokom ubeđenju veštačka u onom smislu koji oni pokušavaju da nam nametnu, tako da upravo to što ste vi rekli, to je ono što jeste problem, da je desnica anatemizirana danas do te mere da kada kažete da je vaš pogled u tom pravcu, odmah vas svrstavaju u jednu grupu anahronosti, retrogradnosti i tako dalje i tako dalje.
Skoro da smo na pozicijama da neko ko kaže da je Srbin, da je nacionalista, da je desničar, da mu treba vezati žutu traku preko rukava.
Upravo
da se takvi prepoznaju, da ih svak vidi, da ih jednostavno stigmatizujemo, žigošemo.
Nažalost, put kojim mi danas idemo je upravo taj put. I opet ponavljam, maske sve više i više padaju, ali zaista desnica se pokušava predstaviti upravo tako kao što vi kažete, dakle sa žutim trakama, sa nečim, sa obeležjima koji moraju da budu prepoznatljivi za druge ljude i tako dalje i tako dalje. Znači to je nažalost pokazatelj vremena u kojem mi danas živimo.
Sada malo da napravimo još jedan zaokret. Pričali smo o doktoru Karadžiću kao simbolu. A da li je i izručenje Slobodana Miloševića, koje je bilo na Vidovdan, isto nečija pakost?
Naravno da u ovom svetu ništa nije slučajno i ništa ne biva po slučaju. Jednom prilikom je jedan tarac sa Svete Gore rekao, ko veruje u slučajnost, ne veruje u Boga. Ja bih dodao da zaista, pogotovo kada je u pitanju simbolika o kojoj govorimo, simbolika vezana za hapšenje Radovana Karadžića i ono što on predstavlja, i simbolika hapšenja Slobodana Miloševića na Vidovdan, sve su to znaci pored puta koji treba da utiču da se srpski virus,
da jedna nacija mora da se zatuče.
Upravo tako kako su upravo u kontekstu u kom su govorili ljudi kao što su Bžežinski, kao što su Kissinger, da jednostavno srpski virus je, ja ću parafrazirati, nepopravljiv i da se mora uticati da se taj srpski virus konačno i za sva vremena dotuče i da se država, njegova državotvornost, njegovo nacionalno biće, njegov nacionalni identitet na određeni način dezintegrišu ili, ja bih rekao, ukine. I mi vidimo po onome, po delima, kaže apostol Pavle, po delima ćete ih poznati, po onome čega smo svedoci svih ovih godina, mi vidimo da se zaista ide u tom pravcu i da zaista taj srpski virus, kako oni hoće da ga nazovu, da zaista se radi na to da se on istrebi. Ja verujem, ukoliko naš narod, ukoliko se probudi iz dubokog evrounijatskog sna u kog je jednim delom zapao, da se to neće desiti, ali opet kažem, to isključivo zavisi od nas, od naše svesti o tome šta nam se dešava, a verujte, manje od njih i manje od tih moćnika sa zapada, znači samo ukoliko tim pravcem krene srpski narod, možemo očekivati vaskrs srpskog naroda, jer mi smo mnogo puta kroz istoriju padali i doživljavali nacionalne poraze, doživljavali teške trenutke, bili pred istrebljenjem, ali smo također vaskrsavali iz pepela, vaskrsavali posle tih velikih žrtava. Nadam se da će srpski narod uvideti, da ćemo svi zajedno uspeti da krenemo putem boljitka.
Mislite li i da je odmor za Skupštinu Srbije naručen?
A eto, znači Skupština Srbije je, znači, prestala da radi, odnosno odložen je njen nastavak za 15 dana i neko je već tada tog četvrtka znao šta će se desiti, odnosno od petka kada se desilo, ja se izvinjam, znao je šta se desilo i sve to povezano sa hapšenjem Radovana Karadžića, jer su ti koji su odlučivali o tome da odlože rad Skupštine za 2 nedelje, znali su da ukoliko bi se Skupština nastavila svoje zasedanje, tu bi moglo ti svašta u smislu rada opozicionih poslanika i njihovih primedba. Tako da, znajući sve to, a da bi na neki način sprečili bunt i poslanika, a i naroda, oni su doneli tu odluku da se odloži ta skupštinska debata, pri tome pravdajući to time da su aktivnu opstrukciju vršili poslanici opozicije i da je to razlog, pravi razlog zašto oni odlažu. Naravno, to nema veze sa istinom, nema veze sa realnošću, a ovo hapšenje je to i pokazalo.
Da, naravno, izvinite, ja moram poneki put i da presječem vašu nadahnutu hrišćansku besjedu ovim konkretnim pitanjima i problemima, kao što je ovaj letnji odmor Skupštine Srbije, jer prosto se nameću i aktuelna su. Šta mislite o srpskoj samomržnji? Zašto se ona ponavlja, prerušava, mijenja naciju, vjeru i tako?
Da, to je dobro pitanje i to je pitanje, nažalost, koje se nama iz decenije u deceniju, iz epohe u epohu ponavlja i stalno nam se sa istim pitanjem zapravo vraća. Mi imamo najskoriji primjer onoga kakva je to mržnja u Crnoj Gori prema Srbima. Dovoljno je da se podsjetimo posljednjeg dešavanja vaterpolo utakmice, beše vaterpolo utakmice gdje je čovjek koji je nosio srpsku zastavu priveden, gdje je oteta ta srpska zastava jer ona tobože može nekoga uvrediti, nečija nacionalna osjećanja itd. To su primjeri koji pokazuju koliko duboko je naš pad, koliko duboko smo se mi odrodili od naših korijena, našeg identiteta, koliko je duboko naše odstupanje od svetosavlja, od naših istinskih korijena. Teško je govoriti o tome koliko su unutar srpske mržnje doprinelo svemu ovome što se nama danas dešava, ali svakako da, i to sam, ako sam u nešto siguran, u to sam siguran, da Srbima veći neprijatelj, najveći neprijatelj smo mi sami sebi. A po dopuštenju Božijem se dešava našem narodu sve ono što nam se dešava zato što smo se udaljili od tih naših hristonosnih i svetosavskih korena, koji između ostalog i čine nas onim što mi zapravo jesmo, pravoslavni Srbi. Evo, na primjer, u Crnoj Gori udareno je svesno i planski na temelje našeg identiteta, udareno je na jezik, udareno je na veru, pravi se neke pseudo crkve, sekte, udareno je na pismo, dakle, stvara se paralelni jezik crnogorski, paralelna nacija. To datira od ranije, ali danas je vrijeme u kojima se to sve taj plan obistinjuje i u kojima se on realizuje. Ja neću ulaziti ovom prilikom ko je najviše uticao na realizaciju tog plana s polja. To mi svi manje više znamo. Ali ne možemo kriviti nikoga s polja za to što nam se dešava do nas same. Jer smo mi to dozvolili. Da nismo to dozvolili, ne bi nam se ni desio. Ne bi nam se ni desilo. Tako da problem naših poturčivanja, naših muslimančenja, pokatoličavanja, našeg crnogorčenja na kraju, je problem koji, nažalost, mnogo umniji ljudi od mene ne mogu da odgonetnu, ali svakako ono što je činjenica da Srbin kada nema uporište u svom identitetu, on gubi svojstvo, gubi svoje osnovno svojstvo kao čovjeka, kao ličnosti, gubi osjećaj pripadnosti svojoj zajednici lakše nego drugi narodi i on se utapa u razne druge identitete, razne druge nacije.
Koliko mislite ili vjerujete da nacionalna opcija uopšte u Srbiji ima šansu?
Da vam kažem, ja da ne vjerujem da nacionalna opcija ima šanse, ne bi radio sve ovo što radim, ne bi pisao za časopis za koji pišem, ne bi organizovao zajedno sa mojim prijateljima iz Dveri srpskih mnogo tribina na Mašinskom fakultetu koje su najposećenije tribine danas u Srbiji. Mi smo za ovih dve ili tri godine prošlo 40.000 ljudi na Mašinskom fakultetu.
Ali kada se gleda, izvinite, real politički, stranački, ideološki, Dveri, obraz, pojedina druga udruženja su rodoljubi, nacionalisti koji ipak nisu u toj matici koju nose stranke. Dakle, na tom makropolitičkom planu, šta u stvari još mogu da traže partije kao što su radikali, DSS, stranka Velimira Ilića i slično?
Definitivno ono što nas čeka, govorimo o nacionalnim strankama, nacionalnim opcijama, je nešto što se zove podmlađivanje, jeste nešto što se zove promjena tih ljudi koji su vukli politiku tih stranaka svih ovih godina. Jer mi možemo da vidimo da su jedne ti isti ljudi 15 godina aktivno u politici, da oni nisu ostvarili ciljeve, nacionalne ciljeve svojih stranaka. Neću vam ovom prilikom govoriti o nacionalne ciljeve Srba u Srbiji i vas koliko srpstva, govorimo o svojim strankama. Po mom mišljenju, ti ljudi nemaju više moralnog kredibiliteta da nastavljaju da budu predvodnici nacionalne priče, da budu vođe nacionalnom korpusu. Moraju, i ja mislim da je to neophodno, da je to nešto što će se desiti, moraju ustupiti svoje mesto mlađim ljudima, ljudima sa jasnijom vizijom, ljudima koji umeju da adekvatno prepoznaju vreme u kome žive, istorijski trenutak, geopolitičke procese oko nas. I tu moram da kažem da naše nacionalne stranke nisu imale tu dubinu da shvate svu složenost i unutar nacionalnih dešavanja i širi geopolitički kontekst. Oni su išli po nekoj inerciji, po nekom automatizmu i metode koje koriste 15 godina, oni su nastavili da koriste i posle kosovskog sloma. Jednom reču, bili su predvidivi svojim protivnicima i zbog toga smatram da jednostavno period koji je pred nama je period mlađih ljudi, ljudi sa vizijom i ljudi od dela.
Kada govorimo o nacionalnoj opciji ili nacionalnom ponosu, navešću jedan primjer kod Hrvata, koji naravno nije pozitivan, ali je rečit. Skoro je sahranjen komandant logora Jasenovac, Dinko Šatić. Sahranjen je u ustaškoj uniformi, jedan veliki velikodostojnik Rimokatoličke crkve ga je opojao, prisutni naravno zahvalili u svojim besjedama i svojim prisustvom na njegovoj velikoj istorijskoj ustaškoj misiji. I na koncu konca mi se svemu tome iščuđavamo. Otkud danas ustaše, otkud podrška zločinima i slično. Ne uviđajući da Hrvati do toga, kažem, iako nije ili jeste pozitivno istinski drže.
Upravo odgovor na to pitanje sam delimično i dao govoreći o našem nacionalnom identitetu, o svim onim poturicama različitih nivoa, odnosno različite vrste menjanja svog nacionalnog identiteta, dakle različitog vida konvertitstva, i to je ono što jeste problem, što Hrvati, kada ste ponovili konkretan primjer, oni...
Ta demokratizovana zemlja, proevropeizirana zemlja, sahranjuje komandanta logora Jasenovac u ustaškoj uniformi, sa biskupom ili kardinalom i sa panegiricima ugovorima. Eto, jednostavno.
To kažem opet, kazuje da nažalost naša svest nije na nivou kome bi trebalo da bude u odnosu na našu ulogu, koja, ja zaista ne želim da govorim o srpskom narodu u nekim hvalospevima, niti želim da podcenjujem naš srpski narod, ali ja verujem da je Bog srpskom narodu dao veliku ulogu u istoriji, i to se i pokazalo tokom dosadašnjeg istorijskog razvoja. Ali ako Srbin nije dostojan te uloge, Srbin pada mnogo, mnogo niže od onih koji su mu recimo trenutno neprijatelji, od onih koji su po svim osobinama i karakternim i nacionalnim daleko iza srpskog naroda. To je jedno drugo pitanje, ali definitivno Srbi nisu na nivou na kome bi trebalo da budu i zato se te stvari dešavaju. Pri čemu bih ja ukazao da dotični primer nije možda najbolji u smislu da ono što je loše u srpskom narodu ne trebamo nikad potencirati ni u kakvom pozitivnom kontekstu. Mi isključivo samo najbolje strane i najbolje iz srpskog naroda treba da potenciramo, nikako ne ni neke loše stvari koje su se nažalost dešavale i u ovom prethodnom ratu. To je sve te stvari koje su negativne kaljale su srpski obraz, a Srbin je Srbinom samo ukoliko je častan, ukoliko je pošten, ukoliko su mu moralni principi na visokom nivou, ukoliko je dakle on ukorenjen u svoju veru, u svoje sveto pravoslavlje.
Da li je razumljiv gnjev o kome se malo govori, iako nije opravdan naravno, da je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić Bošnjak, da je ministar koji ovih dana daje najviše informacije Dulić Bunjevac, a da je port parol tog specijalnog tužilaštva Bruno Vekarić Hrvat?
To su sve stvari koje su jako indikativne i koje su jako opasne i koje su jako problematične, pogotovo u ovom istorijskom trenutku. Pri svemu tome, ja zaista nemam protiv jedne nacije u tom smislu, u generalnom smislu, ali dozvolit ćete, da li vi možete da vidite primjer, takav primjer u Hrvatskoj, da li možete vidjeti takav primjer bilo gdje u našem okruženju? Ne možete. Podrazumeva se da prava manjina budu nešto što je zagarantovano svim načelima i svim, da jednostavno nacionalne manjine imaju sva neophodna prava koja se podrazumevaju. Ali na ovaj način vi vršite majorizaciju većinskog naroda i mi smo sve vreme zapravo svedoci toga da srpski narod biva zarad bratstva i jedinstva, ovog novog briselskog, zarad stalnog nekog dokazivanja da smo mi tolerantni, da mi hoćemo da gajimo dobrosusjedske odnose sa našim okruženjem, mi dajemo mnogo, mnogo više nego što se od nas traži i postajemo na neki način manjina u sopstvenoj državi. To je za mene potpuno neprirodno stanje stvari. To je za mene potpuno nenormalno stanje stvari da na tako važnim funkcijama imate ljude koji su druge nacije, pogotovo ako se uzmu u obzir prethodnih 15 godina
hipoteke, da.
I sve ono što nam se dešavalo. Dakle, to sasvim sam siguran samo nama može da se desi, a nikako bilo kome drugom u okruženju. To je u najkraćem odgovor na ovo naše pitanje.
Kada je u pitanju nacija, skoro jedan istoričar ocijenio kako veliki brat, da ga tako nazovem, forsira ili emancipuje nacije u bivšim republikama SFRJ. Naime, kod Hrvata se forsira hrvaština, u Crnoj Gori crnogorstvo, u federaciji bošnjaštvo, a jedino se Srbiji i dalje nameće ljevičarski internacionalizam.
To je ono što smo svedoci, što nam se dešava. Taj internacionalizam vuče korene još od pre 100-150 godina, ali u zadnjih 50 godina je on dominantan, još od vremena komunista, pa posle toga ovaj briselski internacionalizam, koji ne predstavlja ništa drugo do različito, znači drugu stranu medalje jednog te istog internacionalizma. Jer mi možemo vidjeti da taj briselski internacionalizam sa sobom nosi gubljenje određenih bitnih osobenosti našeg nacionalnog identiteta, počevši od naše kulture, našeg pisma, i koji se tako agresivno nameće da kada uporedimo taj komunistički internacionalizam i ovaj briselski, suština je ista, različite su određene nijanse. Tako da smo mi, nažalost, taoci stalno nekog internacionalizma, taoci smo nekih ideologija koje su nama nameću, a ova briselska jedna poslednja. I kada govorimo, eto, ja moram da se osvrnem na ovu briselsku, neverovatno zvuči činjenica da mi do dana današnjeg nismo imali nešto što se zove javna rasprava po pitanju Evropske unije. Javne rasprave postoje po mnogo manje bitnim pitanjima, po pitanju otkupne cene malina i tako dalje. A vi primećujete da nije bilo argumentovane javne rasprave po pitanju Evropske unije. Dakle, posmatranje jednog veoma aktuelnog geopolitičkog fenomena iz različitih uglova, iz ugla ekonomije, iz ugla geopolitike, duhovnosti i tako dalje. Mi smo imali ideološku ostrašćenost koja mene neodoljivo podsjeća na, što sam pomenuo, na vreme kada se nametala priča o bratstvu i jedinstvu i vrlo novom svetu koji smo tada trebali da uđemo. Ovaj vrli novi svet nije više komunizam, on se sada zove Brisel i sve one blagodati raja na zemlji, pod znacima navoda, koje nam taj Brisel sada nudi. To je nešto, jedna hipoteka koju naš narod i dan danas nosi sa sobom. I upravo zato Dveri srpske su i objavili jedan zbornik posvećen Evropskoj uniji, zbornik koji je prvi obradio pitanje Evropske unije iz različitih uglova i pokušao da i da jedan kritički osvrt na sam pojam Evropske unije.
Zimus je na predsjedničkim izborima Tadić Nikolić, jedna popularna glumica, rekla: ko ima u sebi išta demokratsko, neka glasa Borisa Tadića. Može li to da se sjedini sa onim ko ima u sebi išta srpsko?
Možete mi ponovite samo...
Dakle, pitanje je ono što je dugo zastupao i Koštunica, ne ili-ili, nego i-i, i Srbija i demokratija. Da. Dakle, ko ima u sebi išta demokratsko, da se sjedini sa onim ko ima u sebi išta srpsko?
Pa, ja smatram da ne treba u svakom smislu biti isključiv i isključivati nekoga ne treba isključivati neko ko se zalaže za demokratsku opciju. Ja znam mnogo ljudi u demokratskoj stranci koji su časni i pošteni ljudi i ne treba biti isključiv u tom smislu. Mislim da se srpstvo pre svega podrazumeva moralni arhetip čovekov, pre svega podrazumeva njegovo poštenje, njegovo nacionalni identitet i da on nije toliko isključiv kao što neki pokušavaju da od njega pretvore.
Zašto vaših tribina nema na medijima?
To je jedno pitanje koje je takođe interesantno. Naše tribine koje su najposećenije u Srbiji po pitanju nacionalnih pitanja, duhovnih, apsolutno nema na medijima. Pazite, vi imate 10 godina za ovih 10 godina, ali ajde kažemo 7 godina kako su izuzetno posvećeno, vi nemate ni jednu televizijsku reportažu, vi nemate ni jednu radio emisiju, da se osim Svetigore naravno, gde su se naše tribine prenosile i gde bi mogao za njih da čuje širi auditorijum. I ta medijska cenzura o kojoj ovde govorimo je najbolji pokazatelj tog demokratskog potencijala vremena u kojem mi danas živimo. Jer tribine na Mašinskom fakultetu su zaista fenomen. Fenomen je sa 150 ili 200 plakata u crno-beloj tehnici okupiti u ovo vreme kad su ljudi puni razočaranosti, puni apatije, puni određenih egzistencijalnih briga i problema, a opet kažem razočarati vizijama političara i tako dalje, da vi imate u takvoj situaciji dupke punu salu, veliki amfiteatar Mašinskog fakulteta i gde imate veliki broj mladih ljudi koji su zainteresovani za ono što se na našim tribinama govori, gde ljudi su žedni i gladni da čuju jednu drugačiju, ja bih rekao, istinitu reč o svim problemima u kojima se danas srpski narod nalazi, ali ne samo problemima, o određenim pitanjima vezanih za našu kulturu, za naš geopolitički položaj, za našu istoriju i tako dalje, a koji ne mogu da čuju na drugim mestima. I upravo je ta medijska cenzura nešto zbog čega ljudi u sve većem broju i dolaze na mašinski fakultet, jer to ne mogu nigde drugde da čuju.
E, ovdje sam vas i prekinuo malo prije. Kako izgledaju cifre sa Dverima? Imali ste i neke jubileje skoro?
Jeste. Imali smo jubilej, znači 9 godina našeg rada i 100. tribinu na Mašinskom fakultetu. To zaista jeste jubilej vredan pomena, jer ako se uzme u obzir da to radi grupa ljudi, mladih ljudi, koja je zasnovana, ono što oni rade na čistom entuzijazmu, na čistoj želji da svedoče svoju veru, pre svega svoj nacionalni identitet, na Beogradskom univerzitetu, koji je nažalost zatvoren dugo vremena za takve ideje, za takvu jednu nacionalnu misao kakvu je na Beogradski univerzitet donela grupa prijatelja, Dveri srpske koji su donele. Tako da meni je i na toj stotoj tribini imali smo specijalne goste, tu nam je došao Patrick Barillot, čuveni francuski humanista i veliki srpski prijatelj, i na toj stotoj tribini dodelili smo plaketu dekanu Mašinskog
fakulteta,
profesor Nedeljković, i on je tu dobio orden Svetog Save drugog reda od vikarnog episkopa Atanasije Rakita. Sve u svemu, mi verujemo da ćemo nastaviti sa tim tribinama i da će se broj onih koji će se stalno povećavati, pre svega broj mladih ljudi, i da će jednostavno da ćemo probiti taj medijski mrak koji nas okružuje, jer zaista ono što radimo čistoga srca, radimo uz jedan veliki entuzijazam, i zato verujemo da je cela ta naša misija Dveri srpskih osuđena na uspeh i na jedno bolje vreme i bolje razumevanje od strane onih koji bi trebali više o tome da se brinu.
Da li mislite da će vaša tribina i vaš termin na Mašinskom fakultetu opstati i kada profesor Nedeljković ode s položaja?
To je upravo veliko pitanje. To je veliko pitanje s obzirom na ove promene vlasti koje su se kod nas, odnosno delimične promene vlasti koje su se desile. Veliko je pitanje šta će biti sa Mašinskim. Ja iskreno verujem da niko neće biti toliko nerazuman i toliko zlonameran, da tako kažem, da te tribine po svojoj ličnoj volji, po svom nahođenju prekine njihov rad. Ali opet kažem, pitanje je otvoreno, vidjet ćemo od jeseni će se znati da li tribine nastavljaju ili ne.
E, i evo jedna ilustracija, jedan šlagvort za razgovor o RTS-u. Skoro je u udarnoj emisiji i terminu Ključ bila tema NDH u današnjoj Hrvatskoj. Da li vi mislite da bi na RTS-u bilo moguće u jednoj gledanoj i popularnoj emisiji napraviti temu, recimo, četništvo u današnjoj Srbiji?
Da. Pre, ja mislim, godinu i pol dana prikazala se jedna emisija u terminu od 11 sati, baš na RTS-u, Ravnogorska čitanka se zvala. Ta emisija. Mislim da je bilo dve emisije od po sat vremena.
Dva nastavka.
Da, dva nastavka. U svakom slučaju, tada se digla oko toga tolika buka da vi niste mogli da verujete da se takve stvari zaista dešavaju u državi koja se zove Srbija. Imali ste čitavu grupu nevladinih organizacija koja je na to reagovala tako što su izdale svoja saopštenja u kojima su govorili da je to povratak Srbije u drugi svjetski rat, da je to nešto sa čime se ne mogu mladi ljudi u Srbiji na taj način upoznavati i vi ste posle te dve emisije imali jedan prekid i više nikada nismo imali tu vrstu emisija na RTS-u. Tako da to govorim čisto da kao ilustraciju koliko je zaista medijski prostor u Srbiji za srpsku priču zatvoren.
Da li Dveri u svojim aktivnostima računaju sa Crnom Gorom, na koji način?
Mi sarađujemo sa mnogim organizacijama iz Crne Gore, pre svega kroz projekat Srpske mreže. Naravno da računamo, da Dveri računaju sa Crnom Gorom, jer po poslednjim podacima u Crnoj Gori ima 33% srpskog stanovništva, ljudi koji se izjašnjavaju kao Srbi, i smatramo da u ovom teškom istorijskom trenutku za Crnu Goru upravo ono na šta treba da se stavi akcenat jeste podrška našem narodu u Crnoj Gori, još veće povezivanje i kroz srpsku mrežu i kroz različite vrste manifestacija. Tako da te kako računamo i mi duboko verujemo da će Crna Gora, iako u ovom trenutku to tako možda ne izgleda, ali da će Crna Gora opet biti srpska i da će Crna Gora opet biti taj branik srpstva koji je ona uvek bila. Mi vidimo da je ovo stanje koje smo trenutno svedoci samo privremeno i u to duboko verujemo. Tako da ćemo mi sarađivati sa svim našim prijateljima Crne Gore i produbljivati tu saradnju i da ćemo u tom pravcu i nastaviti.
Hvala vam. Poštovani slušalci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Danilo Tvrdišić, publicista i koordinator Srpskog sabora Dveri. Do slušanja s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posjeć autora Spiridona Bulatovića.